кезінде білу бізші Русияда милиция қазір полиция деп атала. Қазір құқық соқшылары полиция қызметкері болу үшін аттестация ұза. Онда оңай бейеленмеген кандидатлар тәртіп соқшысы бола алмайшақ. Бүкіндерді Татарстанда мұна үстеп қолық аттестациясы деп аталған шара бара. Оны Татарстан ішкі ішлер министрлығының іштимағы шурасы өткері. Әлігі шараның мақсаты полицияға қабыл етілешек тәртіп соқлаушыларына қолық тарапынан текшірту. Полиция қызметкерлер арасына ең яқшыларынығына сойлап алу деп білдіре оны ұйыштырушылар. Әмі машинада жүргенде есе түрлі көңілсіз хәлләр шығып тәртіп соқлаушылар білен аралашырға тиіш болған кішілер негедір бұл шаралар турында білмей. Кеше ғана Гүзел есімлі бір тыңлаушыбыз юлда болған хәл һәм юл хезмәтенең үзе белән дұрфа сөйләшүенә зарланган иде. Бу очракны кабат исебезгә төшерик.
Мин юл беру кагыйдәләрен булдым. Дөрес, мине чын хаклы рәвештә монда миңа штраф салдылар, административ җаваплылыкка тарттылар. Бусында мин бер дә каршы түгел, раз бозганмын икән, димәк, җавап булырга тиеш. Ләкин аралашу вакытында нәрсә туры килде? Миңа алар менә ГИБДД егетләре аңлата башладылар пункт белән. Менә сез пункт 16 да 5-не 15 дә 2-не менә шулай буздыгыз дип. Мин анарга әйтәм, мин пунктлап, цифрлап бу кагыйдәләрне белмим. Шуннан соң ул миңа әйтә, димәк, сез праваңызны сатып алган. Ул офицер должностендагы кеше. Шул бу миңа менә шулай праваны сатып алган дип әйтте. Ну, мин бик шок каттым. Булымда права булганга 17 ел. Ну, мондай хәлнең әле бөтенләй мин бик уйгалып калдым. Шок каттым. Ничә генде үзләре менә гади генә әйтеп әйткәндә, элеккеге сез белән гаи вәкилләре миңа шулай дип әйтте. Мин шок каттым. Димәк, авалар димәк сатыла. Рас офицер должностендагы кеше миңа шул сүзне әйтте. Син сатып алган соң праваңны. Мин
17 ел машина йөртү тәҗрибәсе булган Гүзәл ханым юл хезмәтенең мондый мөнәсәбәтенә зарланып каядыр шалтыратканда. Әмма бер телефонга 2 сәгать җавап бирмәгәннәр, икенчесен бөтенләй алмаганнар. Казанның машина хуҗалары федерациясе исә үз чарасын оештыра. Халыктан Рифкат Миңнехановка бәйләмә җыела. Юхиди җитәкчесе булган Миңнеханов турында фикерләрне хәзер һәркем интернетта федерация сәхифәсенә язып җибәрә ала. Нәтиҗәдә канәгатьсез Әзләр саны бик күп булса, җитәкчегә карата җыелган имзалар Мәскәүгә Русия президентына җибәреләчәк. Тулырак итеп Ландыш Харасов сөйли.
Казанның машина хуҗалары федерациясе Татарстанның юл хәрәкәте иминлеге дәүләт идарәсе җитәкчесе Рифкат Миңниханов турында халык фикрен белешә башлауны чарасызлыктан булуын әйтә. Чөнки машина хуҗалары юхиди хезмәткәрләренең баш-баштаклыгыннан инде кемгә зарланырга белми. Федерация җитәкчесе Рамил Хәйруллин әйтүенчә, ул инде үзе дә ике тапкыр Рифкат Миңнихановка хат язып караган, әмма бернинди җавап булмаган. Соңгы чик буларак машина хуҗалары федерациясе инде халык аттестациясын уздырырга булган, ягъни алар халыктан юхиди турында фикерләр кабул итә. Мондый халык аттестациясе дип исемләнгән чараны элегрәк Татарстан Ишке эшләр министрлыгы башлаган иде. Әмма машина хуҗалары федерациясының Татарстандагы вәкиле Рамил Хәйруллин әйтүенчә, ни өчендер министрлык халыктан бары хокук саклау оешмасы хезмәткәрләре турында гына фикерләр җыя. Ә җитәкчеләр, димәк, гынаһсыз булып чыга ди ул.
Мы такую свою народную аттестацию запустили именно касательно главы ГИБДД.
Шундый чараны ЮХИДИ башлыгы Рифкат Миңнихановка карата башладык, чөнки машина йөртүчеләр көндә әлеге оешма вәкилләре белән очрашып тора. Монда һич кенә дә Рифкат Миңниханов шәхсияте турында сүз бармый, моны дөрес аңлагыз. Без аны бары оешма җитәкчесе буларак бәялибез. Ул бит үзендә эшләгән хезмәткәрләр өчен җавап тотарга тиеш. Без инспекторлар тарафыннан кылынган барлык әдәпсезлекләрне җыеп барачакбыз.
Факты всех нарушений со стороны инспекторов.
Хәйруллин сүзләренчә, моңа кадәр ЮХИДИ хезмәткәрләреннән зарланып бик күп шикаятьләр килгән. Мисал өчен, Татарстанда ниндидер берәр документ алырга теләсәң, беренче чиратта синең ЮХИДИ-га штрафың юкмы дип тикшерәләр, һәм аны түләмичә генә кирәкле кәгазьне алып булмый икән. Хәйруллин әйтүенчә, бу бөтенләй дә канунга сыймый торган хәл.
Они могут, в принципе, пробить и довести информацию до вас, что вот у вас есть штраф, оплатите, пожалуйста. И все. Но у нас на этом не останавливается. У нас, говорит, вот пока не оплатите, от нас туда не подходите к нам вообще.
Хәйруллин фикеренчә, Татарстандагы ЮХИДИ системасында җәзага тарту нык таралган, әмма моның белән генә мәсьәләне хәл итеп булмау көн кебек ачык. Ул беренче чиратта канунлар үтәләргә тиешлегенә басым ясый. Федерация вәкилләре фикеренчә, Рифкат Миңнихановның әлеге вазифада эшләве дә канун бузу булып тора, чөнки ул Татарстан президенты Рөстәм Миңнихановның абыйсы. Ә федераль канунның 79-нчы маддәсендә дәүләт хезмәтендә якын туганың эшли алмый диелгән диялар. Машина хуҗалары федерациясе халыктан килгән барлык шикаятьләрне бер кому мөрәҗәгать итеп туплаячак һәм юхиди эшчәнлеге белән канәгатьсезләр бик күп була калса, алар имзалар җыеп, аны Русия президенты Дмитрий Медведевка юлларга исәп тота. Үз хезмәткәрләре өчен җитәкче җаваплы, димәк бу очракта Рифхат Миниханов булып чыга. Ә полиция җитәкчеләре аттестациясен Медведев үзе уздырам дигән иде, ди Хайруллин. Хәзерге вакытта машина хуҗалары федерациясының интернет сәхифәсендә барган тавыш бирүдә 800-дән артык кеше катнашкан һәм аларның 94% юхиди җитәкчесе әлеге вазифаны биләргә лаеклы түгеллеген әйткән. Хайруллин исә Рифхат Миниханов бу саннарга игътибар итсә нәтиҗәсе булмый калмас иде дип саный, чөнки бу үзенә күрә бер кечкенә генә референдум ди ул. Бу хакта Азатлыкка Рифхат Миниханов фикерен белү мөмкин булмады. Кичә шалтыратканда юхиди пропаганда бүлегендәге Җиһаншин дип таныштырган кеше чәршәмбе шалтыратырга кушты.
Я доложу начальнику, а ответ я уж, наверное, вы завтра узнаете.
Шулай Җиһаншин дигән кеше пропаганда бүлеге җитәкчесенең җавабы турында бүген болай диде.
Бу мәсьәлә буенча ул интервью бирмәячәк. Бар турында начальник сөйләми инде, һәрхәлдә сөйләмәячәк.
Юк, Рифкат Нургалиевич белән сөйләшеп булмыйм.
Телефондамы?
Әйе.
Ну, телефоннан приемный ашагына инде, сез шалтыратсагыз.
Рифхат Миниханның кабул итү бүлмәсендә ул кичке 6-да була, шул вакытта шалтыратыгыз дидләр. Азатлык радиосы 6 тулганда шалтыратты. Исәнмесез?
Исәнмесез.
Гафу итегез, мин иртә белән сезгә бер шалтыраткан идем, инде бу Азатлык радиосыннан иде. Килмәдем.
Әйе, Рифхат Нургалиевич кайтмады бит.
Ә кайтачакмы?
Бүген нет, наверное, уже. Сәгат 6 тула бит, по-моему. Бүген нет, наверное, иртәгә.
Юк, сез әйткәнегез 6-ларда булыр бүген дип.
Әйе, ну, пока кайтмады әле.
Иртәгәме шалтыратыйк кушын?
Ярар.
Дидләр юхиди җитәкчесе Рифхат Миннехановның кабул итү бүлмәсендә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы.